책임 선행미 고결성
우리는 as a country set and act upon these values.
대단과
And obey sacred covenants
by thy law for the body,
and enjoy the blessings of exaltation.
We are delighted to welcome you.
យើងមានសេចក្តីរីករាយស្វាគមន៍នៅក្នុងការមកប្រជុំក្រុមយុវនារីទូទៅនៃព្រះវិហារសាសនាព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកសន្តថ្ងៃចុងក្រោយនៅល្ងាចនេះយើងបានទន្ទឹងរង់ចាំមកជួបឃើញមុខមាត់ប្រជាប្រិយនិងរលឹងដ៏អស្ចារ្យរបស់អ្នកអ្នកមានភាពរឹងមាំនៅចំនួនដ៏ដំដែលយើងមានសង្ឃឹមទៅលើលោកប្រធាន Gordon B. Hinckley ដែលដឹកនាំនៅលើការប្រជុំនេះបានស្នើឲ្យខ្ញុំដឹកនាំយើងមានកិត្តិយសនិងមានវត្តមានជាការិយាទីស្រឡាញ់របស់លោកប្រធាន Gordon B. Hinckley និងអ្នកដឹកនាំនៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាទី1របស់លោកប្រធាន Hinckley លោកប្រធាន Thomas Munson និងលោកប្រធាន James E. Fowles នៅក្រុមប្រឹក្សាទី10ក្រុមសាវកទី12អ្នកនិង Elder Dixon និង Stephen Snow នៅក្រុមប្រឹក្សាទី70អ្នកអ្នកដឹកនាំបព្វជិតភាពនិងនីមួយនីមួយត្រូវបានហៅឲ្យបម្រើដោយព្រះអង្គអង្គនៅលើវេទិកាគឺអ្នកដឹកនាំរបស់ខ្ញុំ Sister Beck និង Ellen Dalton យើងមានអំណរចំពោះវត្តមានរបស់បងស្រីទាំងអស់នៃក្រុមស្ត្រីសង្គ្រោះនិងប្រធានកុមារទូទៅក៏ដូចគ្នានឹងសមាជិកប្រធាននៃក្រុមយុវនារីទូទៅទំនុកដំកើងបើកគឺមានក្រុមចម្រៀងដោយមានក្រុមយុវនារីមកពីទីក្រុង Provo រដ្ឋ Utah ក្រោមការដឹកនាំនៃ Merrily ដោយមាន Linda Market នៅកន្លែង Org ក្រុមតន្ត្រីនឹងបើកការប្រជុំដោយច្រៀងខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះជាមួយ Mary Wood Lampros ជាសមាជិកនៃក្រុមភ្លេងនៅរោងបាសតលេងត្រែបារាំងការឧទ្ទិសឋានបាត់នឹងត្រូវធ្វើដោយ Hillary Olsen យុវនារីនៅ Stage Alpine រដ្ឋ Utah
Dear Heavenly Father,
ព្រះបិតាសួររបស់យើងយើងមានអំណរគុណដែលយើងបានជួបជុំគ្នានៅថ្ងៃនេះយើងសូមព្រះវិញ្ញាណព្រះអង្គគង់នៅជាមួយនឹងយើងនៅល្ងាចនេះដើម្បីយើងអាចស្ដាប់នៅដំណឹងល្អ
We also ask that we may leave with a renewed desire to live righteously.
យើងសូមព្រះអង្គដើម្បីយើងអាចចាក់ចែងថ្ងៃនេះដោយមានបំណងរស់នៅតាមព្រះសិកបតរបស់ព្រះអង្គ.
And we are very grateful for thy son's atoning sacrifice.
យើងអរគុណចំពោះព្រះបិតាដែលព្រះជីវិតរបស់ព្រះអង្គដែលបានសក្ដិសម្រាប់យើង. យើងអរគុណសម្រាប់ជាការីដែលបានរស់នៅ.នឹងទីប្រឹក្សារបស់គាត់យើងសូមអរគុណចំពោះពរជ័យទាំងឡាយដែលយើងជាកូនស្រីបានទទួលព្រះអង្គយើងសូមអធិដ្ឋាននេះក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
It will now be my opportunity to speak to you
ខ្ញុំនឹងមានឱកាសនិយាយជាមួយអ្នកបន្ទាប់ពីសេចក្តីបកស្រាយរបស់ខ្ញុំក្រុមចម្រៀងនិងច្រៀងព្រះសង្គ្រោះឈរក្បែរខ្ញុំកូនប្រសាររបស់យើងប្រាប់អេលីសាដែលមានអាយុ3ឆ្នាំថាចំពោះរាត្រីជប់ជុំក្រុមគ្រួសារពួកគេនឹងមានប្រធានបទមួយយ៉ាងពិសេសលើផ្ទៃមុខនាងញញឹមហើយវាព្យាយាមចង់និយាយថាប្រហែលជារឿងរបស់ខ្ញុំពីព្រោះខ្ញុំវាពិសេសណាស់អេលីសាដឹងថានាងជានារីគឺជាបុត្រីដ៏ពិសេសរបស់ព្រះនាងរៀនពីម្ដាយតាំងពីនាងនៅទារកហើយជាទំនុកបំពេរបស់ព្រះដែលម្ដាយខ្ញុំដំកើងខ្ញុំជាកូនរបស់ព្រះហើយនៅលើពិភពលោកទាំងមូលសូម្បីតែគ្រប់ភាសាទាំងអស់យើងមាននារីមានអាយុ12ទៅដល់18ឆ្នាំតែងថ្លែងដូចគ្នាថាពួកយើងគឺជាបុត្រីនៃព្រះបិតាសួរយើងស្រឡាញ់ទ្រង់ហើយព្រះអង្គក៏ស្រឡាញ់ទ្រង់ក៏ប៉ុន្តែនៅពេលដែលពួកគេធំឡើងពួកគេចាញ់ពីចំណេះចេះដឹងដោយការដាក់ជឿជាក់ដូចជាក្មេងអាយុអេលីសាអាយុ3ឆ្នាំយើងទាំងអស់គ្នាមានវិបត្តិអត្តសញ្ញាណខ្លួនតែងឆ្ងល់ថាយើងជានណាខ្ញុំបានធ្វើការពិពណ៌នាថាវ័យជំទង់ជួនកាលវាជាការលួចអត្តសញ្ញាណវាមានន័យថាជាកំណត់ទស្សនៈវិជានឹងជាការបោកបញ្ឆោតខាងលោកីយ៍ធ្វើឲ្យយើងមានការភ័ន្តច្រឡំធ្វើឲ្យយើងមានការប៉ះទង្គិចហើយព្យាយាមឆក់ប្លន់ពីយើងនៅចំណេះដឹងស្គាល់អត្តសញ្ញាណរបស់យើងនារីម្នាក់បាននិយាយមកខ្ញុំថាពេលខ្លះខ្ញុំមិនប្រកាសថាខ្ញុំជានណាខ្ញុំមិនទទួលសេចក្តីអារម្មណ៍អរិយសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះជីវិតដូចជាពិបាកអ្វីគ្រប់យ៉ាងមិនកើតនៅអ្វីដែលខ្ញុំចង់ពងប្រាថ្នាសង្ឃឹមនិងសុបិនអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយទៅនាងខ្ញុំឥឡូវនិយាយទៅស្ត្រីគ្រប់ទីកន្លែងនៅពេលនោះថាខ្ញុំដឹងដោយគ្មានមន្ទិលថាអ្នកគឺជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គទ្រង់ស្គាល់អ្នកទ្រង់ស្រឡាញ់អ្នកហើយទ្រង់មានផែនការសម្រាប់អ្នកខ្ញុំដឹងថានេះគឺជាសារលិខិតដែលទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំចែកជាមួយអ្នកគ្រប់រូបជាការីនឹងសាវកនៅថ្ងៃចុងក្រោយបានថ្លែងបន្ទាល់ពីនិស័យទេវភាពរបស់យើងការប្រកាសដល់ពិភពលោកអំពីក្រុមគ្រួសារថាយើងម្នាក់ៗសុទ្ធតែជាប្រឡងកូនប្រុសស្រីជាទីស្រឡាញ់នៃព្រះបិតាសួរដូច្នេះយើងម្នាក់ៗមានចរិតនិងគោលដៅនៃព្រះហើយលោកប្រធាន Golden Bee Hinckley ក៏បានមានប្រសាសន៍ថាអ្នកជាមនុស្សលំដាប់លេខ1អ្នកជាបុត្រីរបស់ព្រះអង្គអ្នកនាំមកជាមួយខ្លួនឯងនៅឯកសិទ្ធពីកំណើតនៅភាពស្រស់ស្អាតពិសិដ្ឋនឹងទេវភាពចូលកំភ្លេចវាឲ្យសោះព្រះបិតាសួររបស់អ្នកគឺជាលោកគ្រូដ៏មហិមាក្នុងពិភពលោកទ្រង់គ្រប់គ្រងលើអ្វីៗគ្រប់យ៉ាងប៉ុន្តែទ្រង់នឹងស្ដាប់ពាក្យអធិដ្ឋានរបស់អ្នកក្នុងនាមជាបុត្រីរបស់ទ្រង់ហើយស្ដាប់ឬពេលអ្នកនិយាយទៅកាន់ទ្រង់ទ្រង់នឹងឆ្លើយតបការអធិដ្ឋានរបស់អ្នកទ្រង់មិនទុកឲ្យអ្នកនៅម្នាក់ឯងទេពេលអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យចំណេះចេះដឹងថាអ្នកជាបុត្រីរបស់ព្រះចាក់យ៉ាងជ្រៅទៅក្នុងព្រលឹងអ្នកវានឹងលួងលោមអ្នកពង្រឹងសេចក្តីជំនឿរបស់អ្នកនិងមានអនុភាពលើអរិយបទអ្នកបើអ្នកអនុញ្ញាតឲ្យគុណធម៌នេះតបតែងគំនិតរបស់អ្នកដោយឥតឈប់ឈរនោះអ្នកនឹងមានគំនិតទំនុកចិត្តនៅក្នុងវត្តមានរបស់ព្រះដូចជានៅកិច្ចសន្យានៅក្នុងគម្ពីរដែលយើងដឹងព្រមគ្នាតើយើងម្នាក់ៗអាចដឹងនិងមានអារម្មណ៍ថាយើងជាបុត្រីនៃព្រះបិតាសួរយ៉ាងដូចម្ដេចរវាងឋានសួគ៌និងផែនដីមានវាំងនោនដេកលងលក់មិនចាំ នៅពេលដែលយើងកើតមកវាចាំបាច់ណាស់សម្រាប់យើងក្នុងការទទួលការពិសោធន៍នៅលើផែនដីដើម្បីលូតលាស់ដល់ភាពល្អឥតខ្ចោះហើយដល់ទីបញ្ចប់យើងបានសម្រេចគោលដៅព្រះដោយទទួលនៅជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចជាអមតៈព្រះបបិតាស្រួលស្រឡាញ់យើងហើយទ្រង់ចង់ជួយឲ្យយើងចងចាំដូច្នេះហើយទ្រង់ប្រទានយើងនៅដំរីមួយដើម្បីចូលទៅក្នុងជីវិតដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចសាវកផូលបានបង្រៀនថាព្រះវិញ្ញាណទ្រង់ក៏ធ្វើទីបន្ទាល់នឹងវិញ្ញាណយើងថាយើងជាកូនរបស់ព្រះព្រះវិញ្ញាណបានផ្ដល់តម្រុយដល់យើងថាយើងជានរណាជាញឹកញាប់ព្រះវិញ្ញាណនិយាយមកកាន់យើងនៅពេលយើងអធិដ្ឋានអានគម្ពីរសញ្ជឹងគិតអំពីមេត្តាធម៌របស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងបំរើដល់អ្នកទទួលពរជ័យនៃបព្វជិតភាពបំរើអ្នកដតីនិងសេចក្តីស្រឡាញ់នឹងការបញ្ជាក់ពីអ្នកដតីម៉ូសេសបានរៀនថាគាត់ជានរណាតាមការពិសោធន៍ដ៏មានអំណាចនៃព្រលឹងគាត់បាននិយាយជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់ទល់មុខគ្នាហើយថាគាត់ជាកូនរបស់ព្រះអង្គដែលមានបេសកកម្មពិសេសត្រូវធ្វើបន្ទាប់ពីការពិសោធន៍នេះគាត់ត្រូវបានធ្វើទុកដោយសាតាំងប៉ុន្តែដោយម៉ូសេសបានទទួលអារម្មណ៍នៃភាពរុងរឿងរបស់ព្រះគាត់ដឹងថាសាតាំងគ្មានភាពរុងរឿងអ្វីទេពីព្រោះម៉ូសេសដឹងថាគាត់ជាបុត្រារបស់ព្រះហើយថាព្រះមានបេសកកម្មរបស់គាត់មានអំណាចនិងមានសមត្ថភាពដើម្បីប្រឈមមុខនឹងសាតាំងក្នុងការវិនិច្ឆ័យសច្ចរិតត្រឹមត្រូវគាត់ត្រូវស្វែងរកកម្លាំងពីព្រះអង្គម្ចាស់ហើយបន្តមានព្រះវិញ្ញាណរបស់ទ្រង់នៅជាមួយគាត់គំរូដូចគ្នានោះក៏សម្ដៅដល់យើងដែរពេលយើងដឹងហើយមានអារម្មណ៍ពិតថាយើងជានរណាយើងអាចទទួលស្គាល់នូវអ្វីល្អនិងអាក្រក់ដើម្បីទទួលកម្លាំងឲ្យឈ្នះនៅការល្បងវិធីមួយយើងអាចយល់នៅបេសកកម្មដែលបានផ្ដល់ឲ្យពីព្រះសម្រាប់យើងតាមរយៈពរជ័យនៃពរអាយកោអ្វីទាំងនេះគឺជាសារលិខិតពិសេសនិងសារលិខិតផ្ទាល់ខ្លួនដែលយើងអាចទទួលតាមអំណាចនៃបព្វជិតភាពមេគាមួយទៀតដើម្បីទទួលការដឹងនៃវិញ្ញាណអំពីភាពកំណើតដ៏អស្ចារ្យនោះគឺមកពីឪពុកម្ដាយអ្នកដឹកនាំអាចអះអាងប្រាប់យើងអំពីនិស័យដ៏នៅអស្ចារ្យជានិច្ចរបស់យើងពីព្រោះតែតម្រុយនៃការបំផុសកំណើតរបស់គេព្រះវិញ្ញាណបានខ្សត់ប្រាប់យើងយ៉ាងច្បាស់ដល់ខ្ញុំពេលខ្លះអំពីអត្តសញ្ញាណពិតរបស់កូនចៅខ្ញុំខ្ញុំចង់ចាំនៅយប់មួយមុនពេលសម្រាលកូនខ្ញុំមានប្រភ្នូលបញ្ជាក់យ៉ាងច្បាស់ក្នុងចិត្តថាទារកនេះនឹងក្លាយទៅជាមិត្តយ៉ាងអស្ចារ្យនិងជាអ្នកជួយដល់បងប្អូនម្នាក់នឹងជួយយើងនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារឆ្លើយសំណួរអំពីក្រុមគ្រួសារដ៏អស្ចារ្យនៅជានិច្ចវាពិតណាស់គ្រាមួយនោះនៅពេលដែលកូនមានវ័យជំទង់យើងមានកង្វល់ពីព្រោះមានគ្រោះថ្នាក់រថយន្តខ្ញុំលើពាក្យនេះយ៉ាងច្បាស់នៅក្នុងគំនិតខ្ញុំថាខ្ញុំស្រឡាញ់កូននេះហើយនឹងដឹកនាំជីវិតពួកគេហើយវាក៏បានដូច្នោះការណែនាំនេះមកម្ដងហើយម្ដងទៀតនៅក្នុងគំនិតខ្ញុំពេលពួកគេត្រូវការការលើកទឹកចិត្តខ្ញុំមានពរជាមួយនឹងការក្រឡេកមើលនៅក្នុងវិញ្ញាណនៃកូនកូនរបស់ខ្ញុំពីភាពអស្ចារ្យនិងភាពថ្លៃថ្នូរដ៏អកលចនិចតើពុកម្ដាយរបស់អ្នកធ្លាប់រំលឹកប្រាប់អ្នកដែរទេពេលអ្នកចេញពីផ្ទះថាឲ្យចងចាំថាអ្នកជានរណានោះតើពាក្យនេះគាត់មានន័យដូចម្ដេចដែរចូលចាំថាអ្នកជាផ្នែកមួយក្នុងគ្រួសារនេះដែលមានកត្តាសັບដ៏ឧត្តមដែលត្រូវប្រកាន់ខ្ជាប់ចូលចាំថាចងចាំថាកូនជាអ្នកជាកូនរបស់ព្រះហើយត្រូវធ្វើយ៉ាងណានោះអ្នកផ្សព្វផ្សាយសាសនាពាក្យសញ្ញាសម្គាល់ជាការរំលឹកយ៉ាងខ្ជាប់ខ្ជួនជានិច្ចថាពួកគេតំណាងសាសនាចក្រនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទនៃពួកបរិសុទ្ធថ្ងៃចុងក្រោយពួកគេស្លៀកពាក់សមរម្យស្អាតបាតពួកគេប្រព្រឹត្តការគួរសមចំពោះអ្នកដទៃហើយពួកគេមានទឹកមុខដូចជាត្រង់ពួកគេត្រូវធ្វើកិច្ចការទាំងនេះពីព្រោះពួកគេពាក់អត្តសញ្ញាណត្រង់លើខ្លួននោះគឺជាផ្លាកឈ្មោះតាមរយៈសេចក្តីសញ្ញាយើងទាំងអស់គ្នាបានលើកដាក់ខ្លួនយើងនៅព្រះនាមនៃព្រះគ្រីស្ទម្យ៉ាងទៀតឈ្មោះគឺត្រូវយើងត្រូវយកឈ្មោះត្រង់មកដាក់នៅក្នុងបេះដូងយើងជានិច្ចហើយយើងត្រូវរំពឹងទុកថាត្រូវធ្វើឲ្យស្អាតស្អំក្នុងនាមជាបុត្រារបស់ព្រះសួរហើយត្រង់បានបញ្ជូនយើងមកលើផែនដីដាស់តឿនយើងចូលចាំថាអ្នកជានរណានៅពេលដែលខ្ញុំត្រូវបានហៅឲ្យបម្រើជាជីវិតនារីក្នុងសាសនានេះខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានអរិយាប័ត្រថ្លៃថ្នូរថ្ងៃមួយដូចជាមានឈ្មោះនៅក្នុងផ្លាកនៅលើឈ្មោះខ្ញុំថ្ងៃមួយកូនស្រីខ្ញុំបានសម្បត្តិផាកពិន័យដោយសារការចតឡានតាមផ្លូវដោយ ពន្ធយានយន្តផាត់កំណត់ខ្ញុំនាំបញ្ហានេះដោយផ្ទាល់ហើយទៅស្ថាប័នរដ្ឋាភិបាលប្រចាំក្រុងដើម្បីពន្យល់នៅក្រដាសចុះឈ្មោះដែលបញ្ជូនមកតាមប្រអប់សម្បត្តិមកដល់នេះមិនទាន់បានទទួលនៅឡើយពេលខ្ញុំដើរតាមមាត់ទ្វារមនុស្សម្នាក់បានមកនិយាយកាន់ខ្ញុំថាខ្ញុំស្គាល់ថាអ្នកជានរណាវាធ្វើឲ្យខ្ញុំឈប់ហើយរំលឹកដល់ខ្ញុំថាខ្ញុំត្រូវតែចាំខ្លួនឯងផងដែរថាខ្ញុំជានរណាមិនមែនត្រឹមតែជាប្រធានយុវនារីទូទៅប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសំខាន់បំផុតជាងនេះទៀតគឺជាបុត្រីរបស់ព្រះចំពោះទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយនឹងអ្នកដទៃយើងក៏ត្រូវតែចងចាំដែរថាពួកគេក៏ជាកូនរបស់ព្រះបិតាសួរនៅពេលដែលយើងរៀបការថ្មីថ្មីស្វាមីរបស់ខ្ញុំបានសរសើរជាញឹកញាប់ហើយនិយាយថាខ្ញុំមិនរៀបការនឹងអូនព្រោះតែរូបសម្ផស្សរបស់អូននោះទេនៅទីបញ្ចប់គាត់និយាយថានេះដូចជាមិនសូវបញ្ចោសោះក៏ប៉ុន្តែគាត់បានពន្យល់អំពីអ្វីដែលខ្ញុំបានដឹងរួចមកហើយនោះគឺថាជាចេតនាមួយនៃការសរសើរដ៏ឧត្តមឧត្តមដែលគាត់ផ្ដល់ឲ្យខ្ញុំគាត់និយាយថាបងស្រឡាញ់អូនព្រោះអូនមានលក្ខណៈពិសេសហើយអស់កលជានិច្ចព្រះអម្ចាស់មានព្រះបន្ទូលថាកុំឲ្យមើលតែរឹកពាខាងក្រៅឬកំពស់ខ្លួននោះឡើយពីព្រោះទ្រង់មិនតតចំពោះសេចក្តីដែលមនុស្សលោកីពិចារណាមើលទេឯមនុស្សលោកតែងមើលរឹកពាខាងក្រៅប៉ុណ្ណោះតែព្រះយេហូវ៉ាទ្រង់តតចំពោះក្នុងចិត្តវិញក្នុងក្រុមប្រសាមិត្តភាពនឹងដើរលេងជាមួយប្រុសនិងស្រីអាពាហ៍ពិពាហ៍យើងគួរឲ្យតម្លៃលើសម្រស់good values យើងមិនគួរឲ្យតម្លៃលើសម្រស់និងលើប្រវត្តិរូបខ្លាំងពេកទេតែត្រូវមើលចរិយាល្អគុណសម្បត្តិល្អនិងមរតកផ្សេងទៀតដែលជាទេវភាពនៅ state នៅប្រទេសឈីលីយុវនារីបានធ្វើការនេះដោយការរក្សាទុកសិភៅលក្ខណៈសម្បត្តិដ៏ប្រកបគុណធម៌របស់គ្នាទៅវិញទៅមកនៅគេបានទៅជំរំហើយនៅថ្ងៃបញ្ចប់គេបានឲ្យពួកគេទទួលការនិយាយអធិប្បាយនៅហើយគេបាននិយាយថាវាមានការនិយាយដ៏ស្ដែងណាស់យើងរីករាយជាមួយគ្នាក្នុងការសេចក្តីល្អនិងឆន្ទៈមោះមុតខ្ញុំមិនដែលឮភាពត្អូញត្អែពីពួកគេទេហើយពួកគេទទួលនៅប្រញ្ញិនវិញ្ញាណដ៏ល្អផ្អែមល្ហែមទទួលស្គាល់ក្នុងចំណោមយុវនារីគ្មានការប្រឡងប្រណាំងគ្មានការឈ្លោះប្រកែកការបោះជំរំរបស់យើងប្រែក្លាយហាក់ដូចជាឋានសួគ៌ក្មេងស្រីទាំងនោះដឹងថាហើយហ៊ានអះអាងពីនិស្ស័យដ៏ទេវភាពរបស់គ្នាទៅវិញទៅមកហើយជំរំពុះពេញទៅដោយព្រះវិញ្ញាណC.S. Lewis បាននិយាយថាវាជារឿងធំក្នុងការរស់នៅក្នុងសង្គមដែលមានទេវបុត្រនិងទេពធីតាចូលចងចាំមនុស្សល្ងងខ្លៅនិងមិនគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតដែលអ្នកនិយាយជាមួយប្រហែលជាថ្ងៃណាមួយខ្លាយទៅជាអង្គបង្កបង្កើតបើអ្នកមើលឃើញនៅក្នុងពេលនេះនោះនឹងធ្វើឲ្យអ្នកចង់គោរពយ៉ាងខ្លាំងគ្មានមនុស្សម្នាក់ណាអន់នោះទេអ្នកមិនត្រឹមតែនិយាយជាមួយនឹងមនុស្សធម្មតាប៉ុណ្ណោះទេ
young women everywhere
who know that ស្ត្រីនៅគ្រប់ទីកន្លែងទាំងអស់ជាអ្នកបានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ដល់ព្រះបិតាសួរបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ពួកគេខ្ញុំស្ញើយ៉ាងខ្លាំងចំពោះយុវនារីដែលស្លៀកសម្លៀកបំពាក់សមរម្យអំឡុងពេលក្តៅហើយសើមួយនៅផ្នែកនៃប្រទេសប្រាស៊ីលពួកគេនិយាយថាការស្លៀកពាក់សមរម្យមិនអាស្រ័យទៅលើធាតុអាកាសទេប៉ុន្តែវាអាស្រ័យទៅលើចិត្តរបស់យើងនារីទាំងនេះដឹងថាជាកូនបត្រីរបស់ព្រះខ្ញុំបានដកជាប់ចិត្តដោយសារនិស្សិតវ័យក្មេង LDS 5នាក់មកពីរដ្ឋ Idaho ធ្លាក់ក្នុងគ្រោះថ្នាក់យ៉ាងធ្ងន់ពួកគេបានទទួលស្គាល់អំពីសំណាក់មិត្តភ័ក្តិនិងសហគមន៍ថាពួកគេជាមនុស្សដែលរស់នៅតាមបទដ្ឋានសុចរិតនិងជាគំរូដ៏ឧត្តមនៃគុណធម៌យុវវ័យទាំងនេះដឹងថាគេជាបត្រីបត្រារបស់ព្រះខ្ញុំត្រូវបានដាស់តឿនដោយគំរូរបស់យុវនារីផ្សេងទៀតដែលឪពុកម្ដាយនាងបានលែងលះគ្នានាងមិនចង់ឲ្យបងប្អូននាងមានអារម្មណ៍ថាមិនទទួលនូវសេចក្តីស្រឡាញ់នោះទេដូច្នេះនាងបានអធិដ្ឋានជាមួយពួកគេរាល់យប់ហើយប្រាប់ពួកគេថានាងស្រឡាញ់ពួកគេយុវនារីម្នាក់នេះដឹងថានាងជាបុត្រីរបស់ព្រះបិតាសួរដែលស្រឡាញ់នាងហើយនាងក៏ស្រឡាញ់ត្រង់តាមរយៈការស្រឡាញ់ដល់បងប្អូនហើយខ្ញុំបានផ្លាស់មករៀនពីសកម្មរបស់យុវនារីនៅតំបន់ដែលបានទទួលរងគ្រោះដោយសារភាពក្រនិងផ្នែកនយោបាយមានភាពតានតឹងនៃពិភពលោកធ្វើឲ្យជីវិតរបស់ពួកគេមានការលំបាកជីវរនីទាំងនោះបានបោះជំរំហើយរៀបចំវិធីដើម្បីលើកទឹកចិត្តអ្នកដទៃពួកគេបានជំនួយរូបធម្មដល់ស្ត្រីដែលខ្វះខាតដូចជានៅតាមមន្ទីរពេទ្យក្នុងសហគមន៍និងផ្ទះដោយតាមរយៈទង្វើទាំងនេះយុវនារីទាំងនេះដឹងអំពីអត្តសញ្ញាណពួកគេថាពួកគេជាបត្រីរបស់ព្រះចិត្តរបស់ខ្ញុំពោពេញទៅដោយសេចក្តីស្រឡាញ់សម្រាប់យុវនារីទាំងនេះនិងយុវនារីគ្រប់ទីកន្លែងខ្ញុំដឹងថាអ្នកជាបត្រីរបស់ព្រះដែលស្រឡាញ់អ្នក នៅទីបញ្ចប់ខ្ញុំសូមចែកបទពិសោធន៍ដ៏ទន់ភ្លន់មួយនិងពិសិដ្ឋចំពោះខ្ញុំពេលខ្ញុំទៅបានហៅឲ្យបម្រើជាប្រធាននារីយុវនារីទូទៅដំបូងខ្ញុំមានអារម្មណ៍ភិតភ័យហើយគ្មានសមត្ថភាពខ្ញុំគេមិនលក់ព្រួយបារម្ភធ្វើការប្រែចិត្តហើយនឹងជុំជាច្រើនបន្ទាប់ពី 2-3 ជប់កន្លងផុតទៅខ្ញុំមានបទពិសោធន៍មួយទៀតដែលដក់ជាប់ក្នុងចិត្តខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមគិតពីក្មួយស្រីទាំងឡាយរបស់ខ្ញុំដែលជាយុវនារីបន្ទាប់មកពីយុវនារីដែលនៅជិតខាងផ្ទះនិងក្នុងវត្តរបស់ខ្ញុំនិងយុវនារីដែលខ្ញុំតែងជួបជារៀងរាល់ពេលនៅតាមវិទ្យាល័យហើយបន្ទាប់មកទៀតខ្ញុំគិតពីយុវនារីនៅគ្រប់មជ្ឈដ្ឋានជុំវិញពិភពលោកដែលមានជាងពាក់កណ្ដាលលានអ្នកបន្ទាប់មកការកក់ក្ដៅយ៉ាងអស្ចារ្យនិងពុះកញ្ជ្រោលមានចំពោះខ្ញុំខ្ញុំមានអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះពួកគេម្នាក់ម្នាក់យ៉ាងមុតមមហើយខ្ញុំដឹងថាអារម្មណ៍ទាំងនេះគឺជាអារម្មណ៍នៃសេចក្តីស្រឡាញ់ពីព្រះបិតាសួរដែលមានចំពោះពួកគេវាឡោមព័ទ្ធទៅដោយព្រះជេស្តានេះមានភាពសុខសាន្តជាលើកដំបូងពីព្រោះខ្ញុំដឹងពីអ្វីដែលព្រះបិតាសួរចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើទ្រង់ចង់ឲ្យខ្ញុំធ្វើជាសាក្សីចំពោះអ្នកពីសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏មហិមាដែលទ្រង់មានចំពោះអ្នកហើយដូច្នេះហើយខ្ញុំសូមថ្លែងធ្វើទីបន្ទាល់ម្ដងទៀតទៅកាន់អ្នកថាខ្ញុំដឹងដោយគ្មានមន្ទិលថាព្រះបិតាសួរស្គាល់អ្នកហើយស្រឡាញ់អ្នកអ្នកជាបុត្រីដ៏ពិសេសរបស់ទ្រង់ទ្រង់មានផែនការសម្រាប់អ្នកហើយទ្រង់នៅទីនេះរង់ចាំជួយដឹកនាំបង្ហាញនិងដើរក្បែរអ្នកខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានដោយស្មោះថាអ្នកនឹងដឹងហើយនឹងមានអារម្មណ៍បែបនេះនៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអេមែន
I
We will now be pleased to hear from Sister Julie B. Beck, first counselor. ឥឡូវយើង
មានសេចក្តីរីករាយស្ដាប់ពីបងស្រី Julie Beck អ្នកដឹកនាំទី1នៅក្នុងក្រុមប្រឹក្សាយុវនារីទូទៅបន្ទាប់មកបងស្រី Ellen Dalton អ្នកដឹកនាំទី2ក្នុងក្រុមប្រធានយុវនារីទូទៅបន្ទាប់ពីបងស្រី Dalton ក្រុមចម្រៀងនិងច្រៀង I stand all amazed ជាមួយនឹង Kathleen Ellingson ពី State ទីក្រុង Salt Lake Holiday ខាងត្បូងប្រើខ្លុយនិង Sarah Edward ពី State ពីទីក្រុង Salt Lake បងស្រី Beck
Thank you young women choir
ខ្ញុំសូមអរគុណចំពោះយុវនារីចំពោះបទចម្រៀងដ៏ពិសេសខ្ញុំមានអំណរគុណចំពោះព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនឹងការអញ្ជើញដល់យើងទាំងអស់គ្នាត្រូវតែចូលមកឯព្រះគ្រីស្ទហើយឲ្យបានល្អឥតខ្ចោះនៅក្នុងទ្រង់ចុះខ្ញុំសង្ឃឹមថាខ្ញុំអាចបង្ហាញដល់អ្នកនៅអ្វីមួយចំនួនដែលខ្ញុំបានគិតហើយមានអារម្មណ៍អំពីការចងចាំទ្រង់ការប្រែចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំគិតថាខ្ញុំអាចបង្ហាញបានល្អបំផុតនៅអ្វីដែលក្នុងដួងចិត្តខ្ញុំដោយប្រាប់ដល់អ្នកអំពីយុវនារី3នាក់និងការពិភាក្សាមេរៀនខ្លះៗដែលខ្ញុំបានរៀនមកពីរឿងរបស់ពួកគេខ្ញុំនឹងចាប់ផ្ដើមពី Ruth May Fox ដែលជាប្រធានយុវនារីទូទៅអស់ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅគាត់បម្រើនៅក្នុងមុខងារនេះរហូតដល់គាត់មានអាយុ84ឆ្នាំបងស្រី Fox កើតនៅក្នុងប្រទេសអង់គ្លេសហើយនៅពេលគាត់អាយុ13ឆ្នាំគាត់ដើររហូតស្ទើរតែទៅដល់ចលងភ្នំ Salt Lake ជាមួយនឹងក្រុមត្រួសត្រាយផ្លូវមួយម្ដាយរបស់គាត់ស្លាប់នៅពេលគាត់នៅជាទារកដូច្នេះគាត់ចំណាយពេល12ឆ្នាំដំបូងនៃជីវិតរបស់គាត់រស់នៅជាមួយក្រុមគ្រួសារផ្សេងផ្សេងគាត់ច្បាស់ជាក្មេងម្នាក់ពិបាកគ្រប់គ្រងហើយមើលទៅពីព្រោះយាយរបស់គាត់ហៅគាត់ថាក្មេងខូចហើយមិនព្រមមើលថែគាត់ទេក្រោយមក Ruth មានការហើយមានកូន12នាក់គាត់ចែកចាយទីបន្តរងមាំរបស់គាត់ជាមួយកូនកូនរបស់គាត់ហើយបង្រៀនមេរៀនដំណឹងល្អល្អនៅពេលគាត់ធ្វើការក្បែរពួកគេប៉ុន្តែគាត់សារភាពថាកូនបងរបស់គាត់ពេលខ្លះទទួលវិន័យខ្លាំងពីព្រោះគាត់ឆាប់ខឹងហើយគាត់មិនបានរាប់ឲ្យគ្រប់10ជាមុនទេនៅពេលគាត់ខឹងគាត់ខំព្យាយាមដើម្បីយកឈ្នះលទ្ធភាពទុនខ្សែនេះហើយបានមកដឹងអំពីសដានចិត្តល្អនឹងការបម្រើដល់អ្នករតីរបស់គាត់បងស្រី Fox រស់នៅអាយុ104ឆ្នាំក្នុងជីវិតអាយុវែងរបស់គាត់គាត់មានបទពិសោធន៍នៃក្រីអំណរដ៏អស្ចារ្យនឹងការសាកល្បងពិបាកពិបាកហើយគាត់បានបង្រៀនថាជីវិតនាំមកនូវមេរៀនពិបាកពិបាកខ្លះតាមជាដែលរឹងធំមាំបំផុតមិនមែនដោះក្រាំស្មៅនោះទេហើយភាពរឹងមាំនៃចរិតលក្ខណៈមិនមែនកើតមកពីការរត់គេចពីបញ្ហាដែរកាលពីឆ្នាំមុនខ្ញុំឡើងលើភ្នំ Independence នៅរដ្ឋ Wyoming ដើម្បីរកកន្លែងដែលបងស្រី Fox បានឆ្លាក់ឈ្មោះរបស់គាត់កាលនៅអាយុ13ឆ្នាំនៅពេលគាត់ធ្វើដំណើរទៅកាន់ចលងភ្នំ Salt Lake អាកាសធាតុតាំងពី140ឆ្នាំមុនស្ទើរតែលុបវាបាត់ប៉ុន្តែខ្ញុំអាចមើលឃើញប្រពរថា Ruth May ឆ្នាំ1867ខ្ញុំចង់ដឹងច្រើនទៀតអំពីអ្នកដឹកនាំដ៏អស្ចារ្យនេះនិងសិស្សរបស់ព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទដែលធ្វើការពេញមួយជីវិតរបស់គាត់ដើម្បីធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនហើយកាន់ខ្ជាប់នូវពាក្យស្លោកថាព្រះរាជាណាចក្រនៃព្រះឬក៏ទៅទេជាបន្ទាប់គឺជារឿងអំពីស្ត្រីម្នាក់ដែលខ្ញុំនឹងហៅថា Mary គាត់គឺជាកូនស្រីនៃឪពុកម្ដាយត្រួសត្រាយផ្លូវដ៏ស្មោះត្រង់ដែលបានពលិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់ដំណឹងល្អគាត់បានរៀបការនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយជាម្ដាយនៃកូន10នាក់គាត់គឺជាស្ត្រីដែលមានទេពកោសល្យម្នាក់ដែលបានបង្រៀនកូនៗរបស់គាត់ពីរបៀបអធិដ្ឋានឧស្សាហ៍ព្យាយាមហើយឆ្លងគ្នាទៅវិញទៅមកគាត់បងនៅវាយមួយភេទ10របស់គាត់ហើយគ្រួសារជិះនៅលើរទេះទាំងអស់គ្នាទៅកាន់ការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យទោះជាគាត់ដឹងថាវាផ្ទុយនឹងពាក្យសម្ដីនៃប្រាជ្ញាវៀងវៃគាត់បានតែបង្កើតទម្លាប់ផឹកកាហ្វេហើយទុកកំសៀវកាហ្វេនៅខាងក្រៅចង្ក្រានរបស់គាត់គាត់អះអាងថាព្រះអម្ចាស់នឹងមិនទុកឲ្យខ្ញុំនៅក្រៅឋានសួគ៌ដោយសារតែកាហ្វេមួយពែងនោះទេប៉ុន្តែដោយសារតែកាហ្វេមួយពែងកៅតូចនេះគាត់មិនអាចទទួលបានបានចូលព្រះវិហារបរិសុទ្ធទេនឹងកូនកូនទាំងឡាយរបស់គាត់ដែលផឹកកាហ្វេជាមួយគាត់ផងដែរទោះជាគាត់រស់នៅល្អដល់អាយុចាស់ហើយក្រោយមកអាចចូលនឹងបម្រើនៅក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធក៏ដោយកូនរបស់គាត់មានតែកូនមួយអ្នកប៉ុណ្ណោះដែលមានភាពស័ក្តិសមរៀបអភិវិពាក្នុងព្រះវិហារបរិសុទ្ធហើយចំនួនកូនចៅរបស់គាត់ដ៏ច្រើនដែលឥឡូវនេះស្ថិតនៅក្នុងចំនួនទី5រស់នៅដែលគ្មានពរជ័យនៃដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញដែលគាត់បានជឿហើយដែលជីដូនជីតារបស់គាត់បានពលិកម្មយ៉ាងច្រើនសម្រាប់វារឿងក្រោយគេគឺអំពីគ្រីស្ទីណាដែលបានទទួលបុណ្យជាមួយទឹកហើយផ្សារភ្ជាប់ជាមួយនឹងក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់កាលពីគាត់នៅជីវនារីប៉ុន្តែក្រោយមកគ្រួសារបានឈប់រស់នៅតាមដំណឹងល្អឥឡូវគាត់មានវ័យចំណាស់បន្តិចហើយបានធ្វើការសម្រេចចិត្តខុសខ្លះៗនឹងដែលមិនដែលសប្បាយចិត្តសោះ នៅថ្ងៃមួយខ្ញុំបានឲ្យសិភៅពង្រីកខ្លួននៃក្រុមយុវនារីទៅនាងហើយនិយាយថាសិភៅនេះនឹងជួយប្អូនចូលក្នុងគុណសម្បត្តិនៃព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់ប្អូនដូច្នេះប្អូនអាចធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរចំណងរបស់ប្អូនខ្ញុំអញ្ជើញឲ្យប្អូនចាប់ផ្ដើមធ្វើតាមសិភៅរបស់ប្អូននៅថ្ងៃនេះហើយយកវាទៅជាមួយប្អូនទៅកាន់ការប្រជុំយុវនារីនៅរាត្រីនេះដើម្បីចែកចាយជាមួយនឹងខ្ញុំនៅអ្វីដែលប្អូនបានរៀនរាត្រីនោះនាងបាននិយាយទាំងទឹកភ្នែកថានៅថ្ងៃនេះខ្ញុំបានចាប់ផ្ដើមការពង្រីកខ្លួនរបស់ខ្ញុំនាងបានសរសេរមកខ្ញុំនាងបានសរសេរមកខ្ញុំ២-៣ដងតាំងពីថ្ងៃនោះមកនាងបានចាប់ផ្ដើមត្រឡប់ទៅកាន់ការប្រជុំថ្ងៃអាទិត្យសកម្មភាពមូលឈូនក្នុងគណៈសិក្ខាសាលានៅក្នុងពេល២-៣សប្ដាហ៍បងស្រីនិងម្ដាយរបស់នាងបានចូលរួមក្នុងព្រះវិហារជាមួយនាងក្រោយមកក៏ពុកចូលរួមជាមួយពួកគេហើយឥឡូវក្រុមគ្រួសារទាំងមូលបានត្រឡប់ទៅព្រះវិហារបរិសុទ្ធជាមួយគ្នាដូច្នេះតើមានអ្វីខ្លះដែលខ្ញុំបានរៀនចេញមកពីរឿងទាំង៣អំពីការចងចាំការប្រែចិត្តនិងការផ្លាស់ប្ដូរមេរៀនទី1គឺថាមនុស្សគ្រប់គ្នាមានកំហុសកន្លងទៅមិនយូរប៉ុន្មានខ្ញុំនៅជាមួយក្មេងស្រីអាយុ8ឆ្នាំម្នាក់នៅក្នុងថ្ងៃបុណ្យចំណុចទឹករបស់នាងនៅចុងថ្ងៃនោះនាងបាននិយាយដោយទំនុកចិត្តថាខ្ញុំបានទទួលបុណ្យចំណុចទឹកពេញមួយថ្ងៃហើយខ្ញុំគ្មានអំពើបាបទៀតទេប៉ុន្តែថ្ងៃដែលល្អឥតខ្ចោះរបស់នាងមិនអាចមានជារៀងរហូតទេហើយខ្ញុំដឹងប្រកបថាឥឡូវនេះនាងកំពុងតែរៀនដូចជាយើងទាំងអស់គ្នាបានរៀនថាទោះជាយើងព្យាយាមខ្លាំងប៉ុណ្ណាក៏ដោយក៏យើងមិនអាចជៀសពីស្ថានភាពក្រក់ទាំងអស់ការជឿឬខុសទាំងអស់ឬគ្រប់គ្រងខ្លួនយើងតាមដែលយើងគួរតែធ្វើជានិច្ចនោះទេខ្ញុំតែងឮជារឿយៗអំពីពូជជំរឿជាពួកសងលួងនៃសម័យកាលនៃការកាន់កាប់ត្រួតត្រានេះប៉ុន្តែខ្ញុំមិនដែលឮវាត្រូវបានហៅថាជាចំណងល្អឥតខ្ចោះនោះទេយុវវ័យជាពិសេសងាយធ្វើខុសពីព្រោះតែអំណាចរបស់សាតាំងមានពិតហើយពួកគេកំពុងតែធ្វើការសម្រេចចិត្តឯករាជ្យធំដំបងជាលទ្ធផលពួកគេកំពុងតែធ្វើកំហុសធំដំបងរបស់ពួកគេផងដែរនេះគឺជាអ្វីដែលបានកើតឡើងជាមួយ Korean Thun នៅក្នុងព្រះគម្ពីរ Mormon យើងស្មានថា Korean Thun កំពុងតែធ្វើបេសកកម្មដោយស្មោះត្រង់ប៉ុន្តែគាត់គិតថាគាត់រឹងមាំនិងឆ្លាតគ្រប់គ្រាន់ដំបងដើម្បីទប់ទល់នឹងស្ថានភាពថយប្រឋាននឹងក្រុមអាក្រក់ហើយគាត់បានចូលក្នុងបញ្ហាដ៏ធំនិងបាបដ៏ធ្ងន់នៅពេលដែលគាត់ចាប់ដាក់ទៅកន្លែងខុសជាមួយនឹងមនុស្សមិនល្អធ្វើរឿងមិនត្រឹមត្រូវមេរៀនទី2របស់ខ្ញុំគឺការប្រែចិត្តមិនមែនជាជម្រើសទេយើងត្រូវបានបញ្ជាឲ្យប្រែចិត្តព្រះអង្គសង្គ្រោះបានបង្រៀនថាលុះត្រាតែយើងប្រែចិត្តឲ្យខ្លាយទៅដូចជាកូនក្មេងពំសោតនោះទេយើងមិនអាចគ្រងនគរព្រះទុកជាមរតកឡើយយើងត្រូវតែកុំឲ្យកាហ្វេមួយកែវតូចទំលាប់អាក្រក់មួយឬការជ្រើសរើសខុសមួយនិងការសម្រេចចិត្តខុសមួយនាំយើងចាញ់ជារៀងរហូតពេលខ្លះមនុស្សមិនខ្វល់អំពីការប្រែចិត្តទេខ្ញុំបានឮមនុស្សខ្លះនិយាយថាការប្រែចិត្តពិបាកណាស់អ្នកខ្លះទៀតនិយាយថាពួកគេធុញទ្រាន់នឹងអារម្មណ៍ដឹងខុសត្រូវឬត្រូវអាក់អន់ចិត្តដោយអ្នកដឹកនាំដែលកំពុងជួយពួកគេឲ្យប្រែចិត្តពេលខ្លះមនុស្សចោះចាញ់នៅពេលពួកគេបានធ្វើកំហុសជាច្រើនហើយចាប់ផ្ដើមជឿថាគ្មានសង្ឃឹមសម្រាប់ពួកគេទៀតទេមនុស្សខ្លះគិតថាពួកគេនឹងមានអារម្មណ៍ល្អអំពីខ្លួនឯងជាងបើពួកគេគ្រាន់តែដាក់ចេញពីដំណឹងល្អដែលបានស្ដារឡើងវិញហើយទៅឲ្យឆ្ងាយវាគឺជាសារតាំងដែលបានដាក់កំណត់អស់សង្ឃឹមនៅក្នុងដួងចិត្តនៃអ្នកទាំងឡាយដែលបានធ្វើខុសព្រះអម្ចាស់តែងតែផ្ដល់សង្ឃឹមដល់យើងទ្រង់មានបន្ទូលថាអ្នកត្រូវបានរើសឲ្យធ្វើកិច្ចការនៃព្រះអម្ចាស់ប៉ុន្តែមកពីការរំលងបើសិនជាអ្នកមិនប្រយ័ត្នប្រយែងនោះអ្នកនឹងធ្លាក់ប៉ុន្តែចូលចាំចុះថាព្រះអង្គទ្រង់ប្រកបដោយសេចក្តីមេត្តាករុណាហេតុដូច្នេះហើយចូលប្រែចិត្តពីអ្វីដែលអ្នកបានធ្វើតែផ្ទុយនឹងបញ្ញត្តិដែលយើងបានឲ្យដល់អ្នកចុះហើយអ្នកក៏នៅជាអ្នកជំរឿសដដែលហើយអ្នកត្រូវបានហៅឲ្យធ្វើកិច្ចការម្ដងទៀតផ្លូវដែលស្រួលនឹងលឿនបំផុតទៅកាន់សុភមង្គលនិងភាពសុខសាន្តគឺប្រែចិត្តនិងផ្លាស់ប្ដូរឲ្យបានលឿនតាមដែលអាចធ្វើទៅបានមេរៀនទី3គឺយើងមិនត្រូវធ្វើវាតែម្នាក់ឯងទេវាមិនអាចធ្វើទៅរួចទេដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរពិតប្រាកដទាំងអស់ដោយខ្លួនយើងការបដិញ្ញាផ្ទាល់និងមំណងល្អរបស់យើងមិនគ្រប់គ្រាន់ទេនៅពេលយើងធ្វើខុសឬជ្រើសរើសមិនត្រូវយើងត្រូវតែមានជំនួយរបស់ព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងដើម្បីត្រឡប់មកលើផ្លូវត្រូវវិញយើងទទួលទានការប្រសិទ្ធពរនឹងប៉ាងនៅទឹកពីមួយសប្តាហ៍ទៅមួយសប្តាហ៍ដើម្បីសង្ហាញសេចក្តីជំនឿរបស់យើងនៅក្នុងប្រជេស្តាររបស់ទ្រង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងយើងសារភាពអំពើបាបរបស់យើងហើយសន្យាថាលះបង់វាចោលនៅពេលយើងខិតខំខ្លាំងបំផុតហើយនៅតែមិនគ្រប់គ្រាន់នោះមានតែតាមរយៈព្រះគុណរបស់ទ្រង់ទេដែលយើងអាចទទួលកម្លាំងដើម្បីបន្តព្យាយាមព្រះអង្គម្ចាស់មានបន្ទូលថាហើយបើមនុស្សមករកយើងនោះយើងនឹងបង្ហាញផ្លូវពួកគេនៅភាពទន់ខ្សោយរបស់គេយើងឲ្យភាពទន់ខ្សោយទៅមនុស្សដើម្បីឲ្យពួកគេរៀបទៀបហើយគុណរបស់យើងមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់អស់ទាំងមនុស្សណាដែលបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះយើងព្រោះបើពួកគេបន្ទាបខ្លួននៅចំពោះយើងហើយមានសេចក្តីជំនឿជឿដល់យើងលំដាប់នោះយើងនឹងធ្វើឲ្យអ្វីដែលទន់ខ្សោយខ្លាយទៅជាខ្លាំងពូកែចំពោះពួកគេវិញ នៅពេលយើងស្វែងរកចំណួយរបស់ព្រះអម្ចាស់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរយើងនោះយើងមានការសន្យានេះថាអ្នកណាដែលប្រែចិត្តអំពីអំពើបាបទាំងឡាយរបស់ខ្លួនអ្នកនោះឈ្មោះបាត់អ្នកនោះឈ្មោះថាបានអត់ទោសឲ្យហើយហើយយើងជាព្រះអម្ចាស់មិនចាំអំពើបាបទាំងនោះទៀតទេព្រះអម្ចាស់មិនបោះបង់យើងទេទ្រង់មានបន្ទូលថាអស់អ្នកដែលនៅព្រួយហើយផ្ទុកធ្ងន់អើយចូលមកឲ្យខ្ញុំនឹងឲ្យអ្នករកគ្នាឈប់សម្រាកសេចក្តីអំណរនិងសេចក្តីសុខសាន្តដែលយើងទទួលនៅពេលយើងដឹងថាយើងត្រូវបានអភ័យទោសគឺជាពរជ័យដ៏វិសេសវិសាលសេចក្តីសុខសាន្តនោះមកតាមពេលវេលារបស់ព្រះអម្ចាស់និងផ្លូវរបស់ទ្រង់ប៉ុន្តែវានឹងមកជាមិនខានមេរៀនចុងក្រោយរបស់ខ្ញុំគឺយើងអាចផ្លាស់ប្ដូររាល់ថ្ងៃគឺជាឱកាសថ្មីមួយដើម្បីចងចាំពីព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់យើងនិងធ្វើតាមគំរូរបស់ទ្រង់យើងមិនអាចរីកចម្រើនទេបើគ្មានការប្រែចិត្តនេះជាមូលហេតុដែលការប្រែចិត្តគឺជាគោលការណ៍ទី2នៃដំណឹងល្អជំនួសឲ្យការរកលេសចំពោះភាពទន់ខ្សោយមួយយើងធ្វើការរាល់ថ្ងៃដើម្បីអភិវឌ្ឍទំលាប់ល្អនិងគុណសម្បត្តិឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទប្រធាន Spencer W. Kimball បានមានប្រសាសន៍ថាការអភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទគឺជាតម្រូវការនិងកិច្ចការដែលគ្មានឈប់ឈរវាមិនមែនជាភារកិច្ចដែលតម្រូវឲ្យធ្វើម្ដងម្កាលនោះទេឬសម្រាប់អ្នកទាំងឡាយណាដែលមិនបន្តអភិវឌ្ឍភូខ្លួនពួកគេខ្ញុំបានរៀនមកពី Christina ថាការអភិវឌ្ឍគុណសម្បត្តិឲ្យដូចជាព្រះគ្រីស្ទនៅក្នុងជីវិតរបស់យើងគឺជាសញ្ញាមួយដែលយើងកំពុងផ្លាស់ប្ដូរពីព្រោះតែយើងទាំងអស់គ្នាមានជីវិតរមែងស្លាប់ហើយយើងទាំងអស់គ្នាមានកំហុសជាច្រើនការប្រែចិត្តមិនមែនជំរើសប៉ុន្តែយើងមិនត្រូវធ្វើវាតែឯងទេយើងមានព្រះអង្គសង្គ្រោះដើម្បីជួយយើងឲ្យប្រែចិត្តតាមការអភិវឌ្ឍនៅគុណសម្បត្តិរបស់ទ្រង់នៅក្នុងជីវិតរបស់យើងយើងដឹងថាយើងកំពុងតែធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរដែលជួយយើងមកកាន់តែចិត្តទ្រង់បងស្រី Fox បាននិយាយថាដំណឹងល្អគឺជាអាវការពារប្រឆាំងនឹងសេចក្តីល្បួងការលួងជួងចាប់នៅក្នុងទុកព្រួយក្តីអំណរនិងសេរីល្អនៅក្នុងជីវិតនិងក្តីសង្ឃឹមរបស់គាត់នៅជីវិតនៅអស់កលជានិច្ចក៏មានពាក្យស្លោករបស់គាត់ថាព្រះរាជាណាចក្ររបស់ព្រះឬក៏ទៅទេពីព្រោះគាត់ដឹងថាតាមការអបក្រសាបដំណឹងល្អរបស់គាត់ពេញពីបេះដូងគាត់អាចទទួលបានសេចក្តីសញ្ញាដែលព្រះអង្គសង្គ្រោះប្រទានដល់យើងទាំងអស់គ្នាអស់អ្នកណាដែលប្រែចិត្តឲ្យបានទទួលបានជាមួយទឹកដោយនៅឈ្មោះរបស់យើងនោះត្រូវបានពោពេញហើយបើអ្នកនោះកាន់ខ្ជាប់ដរាបដល់ចុងផុតមើលចុះយើងនឹងចាត់ឲ្យនោះទុកថាជាជនអត់ទោសចំពោះព្រះបិតាយើងនៅក្នុងថ្ងៃដែលយើងនឹងឈរជំនុំជម្រះមនុស្សលោកតាមរយៈការប្រែចិត្តដែលខ្ញុំបានស្គាល់ព្រះអង្គសង្គ្រោះហើយវាគឺជាពេលដែលខ្ញុំស្វែងរកជំនួយត្រង់ដើម្បីផ្លាស់ប្ដូរខ្ញុំដើម្បីឲ្យសេចក្តីជំនឿនៃការផ្ងើបរបស់ខ្ញុំទៅលើត្រង់មានការរីកចម្រើនខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាប់ពីភាពពិតនិងប្រជេស្តារបស់ត្រង់នៅក្នុងព្រះនាមនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
Thank you sister Beck.
អរគុណបងស្រី Beck. ខ្ញុំស្រឡាញ់យុវនារីទាំងអស់នេះណា។នៅផ្លូវនៃច្រងភ្នំ171មានសញ្ញានិយាយថាដើរនៅលើផ្លូវ។នៅពេលមនុស្សម្នាក់ចាប់ផ្ដើមដើរនៅលើផ្លូវភ្លាមភ្លាមវាបង្ហាញយ៉ាងច្បាស់ថាជាសម្លេងទូមាន។នៅទីនោះមានកូនភ្នំផ្លូវបត់និងផ្លូវចំណោតហើយនៅកន្លែងខ្លះទៀតមិនផ្លូវមិនសូវល្អហើយតាមរដូវកាលក្នុងឆ្នាំយូរយូរម្ដងមានពស់វែកចេញមកសារលិខិតរបស់ខ្ញុំទៅកាន់អ្នកនាយប់នេះដូចគ្នានឹងសារលិខិតនៅសញ្ញានោះដើរនៅលើផ្លូវច្រើនឆ្នាំកន្លងទៅហើយខ្ញុំបានធ្វើដំណើរទៅលើភ្នំ Teton នៅក្រុង Wyoming ជាមួយយុវនារីមួយក្រុមវាគឺជាការឡើងភ្នំមួយយ៉ាងពិបាកហើយនៅថ្ងៃទី2យើងធ្វើដំណើរទៅដល់កន្លែងមួយដែលគ្រោះថ្នាក់ជាងគេចំពោះការឡើងភ្នំនោះយើងនឹងឡើងភ្នំតាមច្រកខ្ចប់ជុះជាឈ្មោះត្រឹមត្រូវពីព្រោះនៅទីនោះមានខ្ចប់បក់យ៉ាងខ្លាំងស្ទើរតែមិនឈប់ឈរសោះយើងមានទទួលការណែនាំពីអ្នកល្បាតប្រៃឲ្យស្នាក់នៅចំកណ្ដាលផ្លូវហើយស្នាក់នៅកន្លែងដែលទាបបំផុតដែលតាមអាចយើងធ្វើបានតាមវាហើយទុកអ្វីៗនៅក្នុងកាបូបដោយសន្តិភាពឲ្យផ្លាស់កន្លែងលបងច្រកនោះគ្មានកន្លែងសម្រាប់ថតឬបង្អែបងអងឡើយខ្ញុំមានអារម្មណ៍ធូរស្បើយហើយរីករាយឡើងវិញនៅពេលដែលយុវនារីទាំងនោះបានដើរឆ្លងកាត់ដោយមានជោគជ័យហើយអ្នកដឹងទេគ្មាននរណាម្នាក់ក្នុងចំណោមពួកគេសួរថាតើយើងនៅជិតច្រាំងអាចតប៉ុណ្ណានោះទេពេលខ្លះយើងដើរនៅលើផ្លូវនៃជីវិត យើងចង់បងអាយបងអងនៅកន្លែងគ្រោះថ្នាក់ដែលគិតថាវាសប្បាយរំភើបហើយយើងអាចគ្រប់គ្រងវាបាននៅពេលខ្លះយើងគិតថាយើងអាចរស់នៅតាមមាត់ច្រាំងនោះហើយនៅតែរសារនៅគុណធម៌របស់យើងប៉ុន្តែនោះជាកន្លែងដែលប្រថុយនឹងគ្រោះថ្នាក់ដោយដែលជាករៃចូសស្មិតបាននិយាយថាសុភមង្គលជាកម្មវត្ថុនិងរចនារបស់ជីវិតរបស់យើងហើយនឹងជាលទ្ធផលដែលយើងដើរតាមផ្លូវដែលដឹកនាំវាទៅរកនៅផ្លូវនៃគុណធម៌
And this path is
ហើយផ្លូវនេះគឺជាផ្លូវគុណធម៌ការទូលមានរបស់ព្រះអង្គម្ចាស់ដល់អាម៉ាស្មិននៅក្នុងកុលធិនិងសក្តិចលញ្ញានៅកខទី25គឺជាទូលមានដល់ដល់បត្រីដ៏មានតម្លៃទាំងក្នុងនោះមាននៅក្បួនច្បាប់និងទូលមានឲ្យដើរដើរតាមផ្លូវនៃគុណធម៌គុណធម៌គឺជាគំរូនៃគំនិតឬអរិយាបថផ្នែកនៃសីលធម៌ថ្នៃថ្លៃថ្នូរប្រកាសដំណឹងល្អរបស់យើងដូច្នេះបទដ្ឋាននេះជួយឲ្យយើងមានគុណធម៌ឡើងដល់ដូចម្ដេចគុណធម៌រួមទាំងមានភាពរម្យទមក្នុងគំនិតពាក្យសម្ដីការស្លៀកពាក់និងចលនាពាក្យរម្យទមនេះគឺជាគ្រឹះនៃសេចក្តីសប្បុរសគឺជាដូចមនុស្សម្នាក់មិនឡើងភ្នំហើយឈរចិត្តពោះវែកដោយជើងទទេដែរវាស្រលៀងគ្នាក្នុងពិភពលោកដែលយើងសັດថ្ងៃនេះវាសំខាន់ខ្លាំងណាស់ចំពោះសុវត្ថិភាពរបស់យើងគឺភាពរម្យទមពេលយើងរម្យទមយើងបង្ហាញអ្នកដែលថាយើងស្គាល់ពីទំនាក់ទំនងរបស់យើងជាមួយព្រះបិតាសួរថាជាយើងជាបត្រីត្រង់យើងបងភ្លឺឲ្យយើងថាយើងស្រឡាញ់ត្រង់ហើយយើងនឹងឈរជាសាក្សីដល់ត្រង់គ្រប់កន្លែងភាពសំរម្យបង្ហាញដល់អ្នកដតីដោយដឹងថាជាយើងគោរពនិងដំកើងគុណធម៌ភាពរំទំមិនមែនអាស្រ័យលើការតនសម័យទេវាអាស្រ័យលើភាពបរិសុទ្ធវាមិនមែនអាស្រ័យលើម៉ូដទំនើបវាមិនអាស្រ័យលើស្ក្តីស្មោះត្រង់វាមិនអាស្រ័យលើភាពល្បីល្បាញទេវាអាស្រ័យលើភាពបរិសុទ្ធនិងគោរពស្ក្តីសញ្ញាវាមិនអាស្រ័យលើភាពកេរ្តិ៍ឈ្មោះប៉ុន្តែវាអាស្រ័យលើភាពត្រឹមត្រូវភាពរំទំអាស្រ័យតែលើការរក្សាជើងរបស់យើងឲ្យមានសុវត្ថិភាពនៅលើផ្លូវដែលបរិសុទ្ធនិងមានគុណធម៌វាច្បាស់ណាស់ហើយថាគឺជាការចាំបាច់សម្រាប់ការលំកានរបស់យើងហើយមរណៃជួយយើងដឹងថាគុណធម៌ទាំងអស់នេះជាការមានតម្លៃពិសេសបំផុតគ្រប់អ្វីៗទាំងអស់ជាធម្មតាដែលយើងមិនអាចខ្វល់ឬដាល់លើចិត្តមាត់ច្រាំងពេកនោះទេវាជាប្រវេណដែលមានគ្រោះថ្នាក់សម្រាប់បុត្រីរបស់ព្រះអង្គដើម្បីដាល់យើងត្រូវផ្ដោតទូមាននៅក្នុងកុលធិសក្តីសន្យាទី25ថាយើងនឹងជាប់នៅសក្តីសន្យារបស់យើងការនៅជាប់មានន័យថាយើងនឹងនៅជាប់ស្អិតហើយពិតជាកាន់ឲ្យតឹងនៅសក្តីសន្យាដែលយើងធ្វើជាមួយព្រះអង្គម្ចាស់សក្តីសន្យានឹងជួយពង្រឹងយើងឲ្យទប់ទល់នឹងការល្បួងហើយគោរពនៅសក្តីខ្នាតរបស់យើងនឹងជួយឲ្យយើងខ្ជាប់ខ្ជួននៅលើផ្លូវនៃគុណធម៌ពេលយើងរសារសក្តីសន្យាដែលធ្វើយើងឲ្យយើងនៅក្នុងពិធីបន់ជាមួយទឹកនេះយើងនឹងនៅចំផ្លូវកណ្ដាលអេដាចាហ្វ្រីបានរំលឹកដល់យើងថាចាប់ផ្ដើមជាមួយពិធីបន់ជាមួយទឹកយើងធ្វើសក្តីសន្យាហើយនឹងដើរតាមផ្លូវរបស់យើងដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចហើយឈរលើផ្លូវនោះតាមរយៈការគោរពសក្តីសន្យាការបំផុសគំនិតនៃព្រះវិញ្ញាណតែងតែមានគ្រប់គ្រាន់សម្រាប់សក្តីត្រូវការរបស់យើងបើយើងនៅលើផ្លូវសក្តីសន្យាភាគច្រើនផ្លូវរបស់យើងត្រូវឡើងភ្នំប៉ុន្តែជំនួយដែលយើងបានជួយត្រូវគេជួយគឺទេវភាពដ៏ពិតសមាជិកនៃក្រុមព្រះ3អង្គគឺព្រះវរបិតាព្រះច្បតានិងព្រះវិញ្ញាណគ្រឹះនឹងជួយតាមរយៈសក្តីសន្យាយើងបានធ្វើដើម្បីរំលឹកយើងពីសេចក្តីសន្យានោះយើងទទួលទាននំប៉័ងរៀងរាល់សប្តាហ៍នៅក្នុងការទិដ្ឋានពេលអភិសេកនំប៉័ងយើងនិយាយថាធ្វើទីបន្ទោឲ្យព្រះអង្គឲ្យព្រះវរបិតាដ៏អស្ចារ្យជានិច្ចឲ្យថាពួកយើងនឹងព្រមដឹកដាក់ខ្លួនយើងនៅព្រះនាមនៃព្រះច្បតវាយើងចងចាំជានិច្ចនឹងកាន់តាមព្រះកញ្ញាទាំងឡាយរបស់ទ្រង់ដែលទ្រង់បានប្រទានឲ្យពួកយើងប្រយោជន៍ឲ្យពួកយើងអាចមានប្រញ្ញានៅគង់ជាមួយនឹងពួកយើងជានិច្ចគោលទីនឹងសក្តិសន្យាការទទួលនពរហើយនឹងសក្តិគុណធម៌នឹងជួយគ្រប់គ្រងគំនិតរបស់សភៅមូមិនបានប្រាំយើងថានៅពេលសង្គមទាំងមូលយើងនឹងអាចកាន់តែតាមគុណធម៌នឹងមិនអាចមានមនុស្សដែលល្អជាងទេនឹងមានមនុស្សកាន់តែល្អជាងត្រូវបានគ្រប់គ្រងការត្រូវបានណែនាំនឹងធ្វើឲ្យយើងរីករាយហើយនឹងគុណធម៌តបតែងគំនិតរបស់យើងខ្ញុំមាននៅក្នុងកាលញ៉ៃរបស់ខ្ញុំមានរូបថតស្រីជាច្រើនចំនួនក្នុងគ្រួសារមានយាយទួតនិងយាយនិងម្ដាយរបស់ខ្ញុំជាជីវិត ជីវិតដែលមានការផ្លាច់ចិត្តរបស់ពួកគាត់និងសេចក្តីជំនឿចំពោះផែនការបានជួយខ្ញុំឡើងផ្លូវកាន់តែខ្ពស់ឡើងនិងកាន់តែឆ្ងាយតាមមើលរយៈរូបភាពខ្ញុំអាចមើលឃើញនៅច្បាស់ជីវិតនៅការរស់នៅប្រកបដោយគុណធម៌ថ្ងៃនេះខ្ញុំមិនត្រូវមានតែកូនស្រីម្នាក់ប៉ុណ្ណោះតែមានកូនប្រសា5នាក់និងចៅស្រីតូចត្រូច5នាក់ទៀតបន្ថែមទៅលើរូបថតនោះខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាជាទំនួលខុសត្រូវមួយយ៉ាងធំក្នុងការរស់នៅជាគំរូនៃគុណធម៌និងភាពបរិសុទ្ធរបស់ពួកគេទោះបីជាអ្នកស្ថិតជាអ្នកជំនាន់ទី1ក៏ដោយអ្នកក៏នៅតែមានទំនួលខុសត្រូវចំពោះពួកអ្នកជំនាន់ក្រោយដែរថ្មីនេះខ្ញុំបានដំណើរទៅលើភ្នំថេថុនដដែលខ្ញុំបាននិយាយខាងលើតែលើកនេះមានតែស្វាមីខ្ញុំនិងមិត្តភក្តិមួយចំនួនដែលមានអាយុស្របាលគ្នាពេលយើងចាប់ផ្ដើមវារំភើបហើយងាយស្រួលប៉ុន្តែនៅពេលដែលយើងទៅដល់គោលដៅហើយអស់កម្លាំងយ៉ាងខ្លាំងខ្ញុំដឹងថាខ្ញុំមានបញ្ហាព្រោះខ្ញុំមិនបានត្រៀមខ្លួនដើម្បីឡើងភ្នំដោយតែខ្ញុំបានរៀបចំជាមួយ Juvenary ជាច្រើនឆ្នាំកន្លងហើយទៅនោះហើយខ្ញុំធ្វើស្មារតីខ្ញុំការរៀបចំឧបករណ៍ហើយយកមកច្រើនពេកទម្ងន់កាបូបរបស់ខ្ញុំធ្វើឲ្យខ្ញុំខ្សោយហើយស្ទើរតែឈប់មិនចង់ទៅមុខទៀតហើយអ្នកផ្សេងទៀតក៏ហាក់ដូចជាមានអារម្មណ៍លំបាកតឹងតែងដែរជាមួយផ្លូវចោតនិងកាបូបធ្ងន់ស្វាបីរបស់ខ្ញុំដឹងរឿងនេះហើយក៏ខ្វញាប់មកខ្ញុំមានអារម្មណ៍ថាត្រូវបានបោះបង់ចោលទោះយ៉ាងមិនតបពី1ម៉ោងក្រោយមកខ្ញុំអាចឃើញស្វាមីរបស់ខ្ញុំចុះតាមផ្លូវនៃជ្រងភ្នំគាត់រត់សំដៅមករកកាន់ខ្ញុំពេលគាត់មកដល់គាត់យកកបោបរបស់ខ្ញុំហើយជួយទឹកផ្នែកខ្ញុំហើយនាំខ្ញុំទៅដល់ទិសដៅតាមស្រពាត់ជុំវិញនៃទន្លេដ៏ថ្លាឆ្វង់បន្ទាប់មកគាត់ងាកមកខ្ញុំចុះមកវិញហើយធ្វើដូច្នោះ4ដងសម្រាប់អ្នកឡើងភ្នំផ្សេងទៀតពេលខ្ញុំមើលឃើញគាត់ខ្ញុំសោកស្ដាយហើយខ្ញុំមិនរៀបចំឲ្យបានល្អហើយកាន់តែសោកស្ដាយដែលខ្ញុំបានរបស់ក្នុងកាបូបច្រើនពេកធ្វើឲ្យកាបូបនោះកាន់តែធ្ងន់ប៉ុន្តែខ្ញុំមានអំណរគុណយ៉ាងខ្លាំងចំពោះកម្លាំងដែលភាពមិនអាត្មានិយមនឹងការរៀបចំនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ពេលអ្នកឡើងភ្នំនៃជីវិតចូលដើរនៅលើផ្លូវប្រកបដោយគុណធម៌នោះអ្នកនឹងមានផ្សែងទៀតជួយអ្នកដូចជាឪពុកម្ដាយសមាជិកគ្រួសារ Bishop អ្នកផ្ដល់ប្រឹក្សានិងមិត្តសុចរិតគ្រប់វ័យហើយបើអ្នកទន់ខ្សោយឬបែរទៅរកផ្លូវខុសចូលផ្លាស់ប្ដូរការសម្រេចចិត្តរបស់អ្នកហើយត្រឡប់មករកផ្លូវគុណធម៌វិញចូលចាំថាព្រះអង្គសង្គ្រោះនៅទីនោះសម្រាប់អ្នកជានិច្ចត្រង់អាចធ្វើឲ្យអ្នកប្រែចិត្តពង្រឹងអ្នកសម្រាបន្ទុកអ្នកជួយទឹកភ្នែកអ្នកហើយលើកទឹកចិត្តអ្នកហើយបន្តជួយអ្នកឲ្យដើរលើផ្លូវព្រះអង្គសង្គ្រោះគឺជាគំរូយ៉ាងល្អឥតខ្ចោះអំពីគុណធម៌ពេលទ្រង់ដើរតាមផ្លូវនៃប្រទេសប៉ាឡេស្តាញទ្រង់បានយាងចុះនៅទីកិច្ចការល្អទ្រង់បានជាបានមនុស្សឲ្យធ្វើឲ្យមនុស្សខ្វាក់ឡើងហើយប្រោសមនុស្សស្លាប់ហើយទ្រង់បានបង្រៀនពីសេចក្តីពិតដ៏អស្ចារ្យសេចក្តីពិតនៃជីវិតមុននេះនិងសក្តានុពលរបស់យើងក្នុងនាមជាបុត្រីនៃជីវិតខាងក្រោយទៀតOne of my favorite scriptures says trusting the Lord with all ពឹងទៅលើព្រះអង្គឲ្យអស់ពីចិត្តកុំឲ្យពឹងផ្អែកទៅលើយោបល់របស់ខ្លួនឡើយហើយត្រូវទទួលស្គាល់ត្រឹមនឹងគ្រប់ផ្លូវទាំងអាចចុះហើយនោះត្រង់នឹងតម្រូវផ្លូវរបស់អ្នកហើយខ្ញុំសូមថ្លែងមន្ទូលនេះជាការពិតត្រង់មិនមែនត្រឹមតែគូសចំណាំផ្លូវនោះប៉ុណ្ណោះទេប៉ុន្តែត្រង់ជួយខ្ញុំដោយផ្ទាល់ផ្លូវរបស់ត្រង់ដឹកនាំទៅរកសុភមង្គលនៅក្នុងជីវិតនឹងជីវិតអស់កលដល់បរលោកនាយខ្ញុំសូមថ្លែងទីបន្ទាល់ថាត្រង់នៅមានប្រជញ្ញត្រង់ស្ដាប់លើកតិថានឹងការដឹកនាំជំហរព្រះយេស៊ូវគឺជាគំរូនិងជាអ្នកនាំផ្លូវយើងចូលនៅលើផ្លូវនោះចូលស្មោះត្រង់ប្រកាន់ខ្ជាប់សេចក្តីសញ្ញានិងមានភាពស្អាតស្អំនៃព្រះញានបរិសុទ្ធព្រះអង្គម្ចាស់បានសន្យាថាចូលសង្ឃឹមឡើងត្បិតយើងនឹងដឹកនាំអ្នករាល់គ្នានគរជារបស់អ្នករាល់គ្នាហើយប្រពោទាំងឡាយនៃនគររបស់ផងអ្នករាល់គ្នាហើយទ្រព្យសម្បត្តិទាំងឡាយនឹងភាពអស្ចារ្យជានិច្ចជារបស់អ្នករាល់គ្នាពិតណាស់ខ្ញុំឆ្ងល់យ៉ាងអស្ចារ្យចំពោះជីវិតនឹងសេចក្តីស្រឡាញ់ដ៏គ្មានប្រៀបផ្ទឹមបាននឹងគុណធម៌ដ៏គ្មានព្រំដែនចំពោះការបូជារបស់ត្រង់ក្នុងព្រះនាមព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
We express sincere appreciation to all.
យើងសូមថ្លែងអំណរគុណចំពោះអស់អ្នកដែលបានឡើងនិយាយហើយបានផ្ដល់នៅភ្លេងនាល្ងាចនេះ ឥឡូវយើងនឹងមានកិត្តិយសស្ដាប់អំពីលោកប្រធាន Golden Bee Hinckley ព្យាការីដ៏សំឡាញ់របស់យើងបន្ទាប់ពីសេចក្តីថ្លែងរបស់លោកប្រធាន Hinckley ការប្រជុំនឹងបិទដោយច្រៀងទាំងក្រុមធំ As Zion's Youth in Latter Days ការឧទ្ទិសឋានបិទនឹងត្រូវផ្ដល់ដោយ Roseanne Bassett ជាវេណារីមកពី Steak Jordan ក្រុង Salt Lake សូមលោកអញ្ជើញ
My dear young women.
យុវនារីជាទីស្នេហារបស់ខ្ញុំ អ្នកជាទីទស្សនីយភាពដ៏អស្ចារ្យនៅក្នុងសាលប្រជុំដ៏ធំនេះ អ្នករាល់គ្នាត្រូវបានកំដរដោយម្ដាយនិងគ្រូយាយ ហើយក្រៅពីមជ្ឈមណ្ឌលសន្និសីទនេះមនុស្សរាប់រយពាន់នាក់ទៀតកំពុងតែប្រជុំគ្នានៅទូទាំងពិភពលោក ពួកគេនឹងស្ដាប់ជាង20ភាសានៅសន្ទរកថារបស់យើងនឹងត្រូវបកប្រែទៅជាភាសាកំណត់របស់ពួកគេផ្ទាល់ឱកាសដើម្បីនិយាយទៅកាន់អ្នករាល់គ្នាគឺជាការទទួលខុសត្រូវដ៏លើសលប់ប៉ុន្តែវាក៏ជាឱកាសមួយដ៏អស្ចារ្យផងដែរខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសម្រាប់ការណែនាំពីព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនៅក្នុងអ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយអ្នកដតីបាននិយាយពីប្រធានបទនៃការប្រជុំនេះដោយបោហាកសលខ្ញុំគ្រាន់តែលើកវាឡើងប៉ុណ្ណោះវាគឺជាវិវរណៈនៃព្រះអម្ចាស់នៅក្នុងកានទី121នៃព្រះគម្ពីរកូឡូថីនិងសេចក្តីសញ្ញាអានដូចតទៅនេះសូមឲ្យគុណធម៌តែងគំនិតរបស់អ្នកដោយឥតឈប់ឈរឡើយខណៈនោះអ្នកនឹងមានចិត្តក្លាហានឡើងនៅចំពោះវត្តមាននៃព្រះហើយកូលទ្ធិអំពីបព្វជិតភាពនឹងចុះមកលើប្រលឹងអ្នកដូចជាទឹកសន្សើមចុះពីលើមេឃព្រះវិញ្ញាណបរិសុទ្ធនឹងទៅជាគូកនអ្នកជានិច្ចហើយដំបងពេជ្ររបស់អ្នកជាដំបងពេជ្រនៃសេចក្តីសុចរិតនិងសេចក្តីពិតដែលមិនចេះប្រែប្រួលហើយអំណាចគ្រប់គ្រងរបស់អ្នកនឹងទៅជាអំណាចគ្រប់គ្រងដ៏អស់កលជានិច្ចហើយដោយឥតបង្ខិតបង្ខំនោះវានឹងហូរមកលើអ្នកជារៀងដរាបតើអាចមានការសន្យាណាដែលមហិមាជាងពាក្យដ៏អស្ចារ្យនៃវិវរណៈពីព្រះអម្ចាស់ទាំងនេះដែរឬទេទាំងនេះគឺជាព្រះបន្ទូលនៃព្រះដែលបានប្រទានឲ្យនៅក្នុងវិវរណៈទៅកាន់យូសេបស្មីតពាក្យទាំងនេះមានភ្ជាប់មកជាមួយនៅការសន្យាយ៉ាងសំខាន់ចំពោះជនទាំងអស់ណាដែលនឹងអនុញ្ញាតឲ្យគុណធម៌តុបតែងគំនិតរបស់ពួកគេដោយឥតឈប់ឈរអ្នករាល់គ្នាជាយុវនារីស្ថិតនៅក្នុងទីចាប់ផ្ដើមនៃជីវិតអ្នកចាស់ល្មមដើម្បីទទួលបានជ្រមុជទឹករួចហើយអ្នកក្មេងល្មមដែលអនាគតនៃពិភពលោកដែលអ្នកសុបិននោះគឺនៅតែមានពីមុខអ្នកនៅឡើយអ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗគឺជាកូនរបស់ព្រះអ្នករាល់គ្នាម្នាក់ៗគឺជាតួអង្គដ៏ទេវភាពអ្នកជាបុត្រីនៃព្រះដ៏មានមហិទ្ធិឫទ្ធិពិតប្រាកដគ្មានព្រំដែនកំណត់ចំពោះសក្តានុពលភាពរបស់អ្នកទេបើអ្នកនឹងធ្វើការគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់អ្នកនោះអនាគតគឺពេញទៅដោយឱកាសនឹងភាពរីករាយអ្នកមិនអាចខ្ជះខ្ជាយទេពកោសលនិងពេលវេលារបស់អ្នកទេឱកាសដ៏មហិមាដាក់នៅពីមុខអ្នកឥឡូវនេះខ្ញុំសូមចែកចាយជាមួយអ្នកនៅគំរូសាមញ្ញមួយបើប្រតិបត្តិតាមពិតប្រាកដណាស់សុភមង្គលនឹងក្លាយជារបស់អ្នកវាគឺជាកម្មវិធី4ចំណុចយ៉ាងសាមញ្ញវាមានដូចតទៅនេះ1អធិដ្ឋាន2សិក្សា3បងដងវាយមួយភាគក្នុង10របស់អ្នកនិង4ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំរបស់អ្នកជាមួយនឹងសេចក្តីយងនៅចំណុចទី1ការអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួនអ្នកគឺជាបុត្រីម្នាក់នៃព្រះវរបិតាសួររបស់យើងទ្រង់គឺជាព្រះវរបិតាសួររបស់អ្នកសូមនិយាយជាមួយទ្រង់រាល់យប់និងរាល់ព្រឹកចូលលុតជង្គង់ចុះហើយបង្ហាញទៅដល់ទ្រង់នូវអំណរគុណនៃដួងចិត្តរបស់អ្នកនិយាយអំពីពរជ័យដែលអ្នកចង់បាននិងត្រូវការ សូមកុំភ្លេចឡើយថាសាសនាចក្រនេះបានចាប់ផ្ដើមដោយការអធិដ្ឋានយ៉ាងរៀបសារនៃក្មេងប្រុសយ៉ូសេបស្មីតនៅក្នុងព្រៃឈើនៃកាសដ្ឋានរបស់ឪពុកគាត់ចេញពីបទពិសោធន៍ដ៏អស្ចារ្យនោះដែលយើងហៅថាទស្សនៈនិមិត្តលើកដំបូងនោះបានធ្វើឲ្យកិច្ចការនេះរីកចម្រើនដល់សព្វថ្ងៃនេះសាសនាចក្របានកសាងឡើងនៅក្នុង160ប្រទេសដែលមានសមាជិកជាង12លាននាក់វាគឺជាការបំពេញនៃទស្សនៈនិមិត្តរបស់ដានីយ៉ែលអំពីថ្មដែលដាប់ផ្ដាច់ចេញពីភ្នំអត់ដៃធ្វើនិងដែលរមៀលចេញទៅរហូតដល់បានពេញផែនដីទាំងមូលអ្នករាល់គ្នាមិនត្រឹមតែអាចពោលពាក្យអធិដ្ឋានផ្ទាល់ខ្លួននោះទេប៉ុន្តែអ្នកក៏អាចលើកទឹកចិត្តឪពុកម្ដាយឲ្យមានការអធិដ្ឋានជាក្រុមគ្រួសារបើពួកគេមិនទាន់បានធ្វើដូច្នោះនៅឡើយទេការអធិដ្ឋានគឺជាស្ពានដែលយើងខិតទៅជិតព្រះវរបិតាដែលគង់នៅឋានសួគ៌របស់យើងវាមិនចំណាយអ្វីនោះទេវាតម្រូវឲ្យមានតែសេចក្តីជំនឿនិងការខិតខំប៉ុណ្ណោះគ្មានអ្វីដែលច្រើនជាងរង្វាន់នៃការលុតជង្គង់ចុះដោយរៀបទៀបក្នុងការអធិដ្ឋាននោះទេការអធិដ្ឋានបង្ហាញសេចក្តីស្រឡាញ់ចំពោះព្រះអតិទេពដែលជាអង្គប្រទានអ្វីៗដែលល្អទាំងអស់ការលុតជង្គង់បង្ហាញពីការគោរពខ្លួនឯងគ្មានការជំនួសសម្រាប់វាទេវាគឺជាទំនាក់ទំនងផ្ទាល់ខ្លួនជាមួយនឹងព្រះចំណុចទី2គឺការសិក្សាតើមានអ្វីខ្លះដែលបញ្ចូលនៅក្នុងពាក្យមានតែ5អក្សរនេះទី1គឺការសិក្សាព្រះគម្ពីរអ្នកប្រហែលជាអានផ្នែកខ្លះខ្លះនៃព្រះគម្ពីរសញ្ញាចាស់ប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាមាននៅមេរៀនដ៏អស្ចារ្យព្រះគម្ពីរសញ្ញាថ្មីគឺមានមេរៀនដ៏ល្អល្អជាច្រើនវាមានគម្ពីរដំណឹងល្អទាំង4ម៉ាថាយម៉ាកុសលូកានិងយ៉ូហានក៏ដូចជាកិច្ចការពួកសាវកនឹងការសរសេរផ្សេងផ្សេងទៀតផងដែរសូមព្យាយាមអានគម្ពីរដំណឹងល្អមួយបទប្រហែលជាគម្ពីររបស់យ៉ូហាននៅពេលអានចប់សូមអានព្រះគម្ពីរមកមក2ឆ្នាំកន្លងទៅហើយខ្ញុំបានដាក់លំហាត់ឲ្យសាសនាចក្រទាំងមូលអានព្រះគម្ពីរមកមក2មុនដាច់ឆ្នាំវាអស្ចារ្យខ្លាំងណាស់ដែលមានមនុស្សជាច្រើនបានធ្វើកិច្ចការនេះមនុស្សគ្រប់គ្នាដែលបានធ្វើដូច្នោះបានត្រូវប្រទានពរឲ្យចំពោះការខិតខំរបស់ពួកគេនៅពេលពួកគេជ្រមុជនៅក្នុងសាក្សីបន្ថែមនេះនៃព្រះប្រោះលោះនោះដួងចិត្តរបស់ពួកគេបានញាប់ញ័រហើយវិញ្ញាណរបស់ពួកគេបានជ្រួតជ្រាបក្នុងចំណោមអ្នករាល់គ្នាមានអ្នកខ្លះនៅក្មេងពេកដើម្បីអាចអានវាប៉ុន្តែអ្នកមិនក្មេងពេកដើម្បីចាប់ផ្ដើមអានវាក្នុងពេលឥឡូវនេះទេបន្ថែមលើការសិក្សាព្រះគម្ពីរនោះគឺជាការប្រឈមមុខនៃការអប់រំសូមដោះស្រាយនៅពេលឥឡូវនេះខណៈដែលអ្នកនៅក្មេងអ្នកនឹងទទួលការអប់រំទាំងអស់តាមដែលអាចធ្វើទៅបានយើងរស់នៅក្នុងយុគសម័យដ៏ប្រកួតប្រជែងយ៉ាងខ្ពស់ហើយវានឹងកាន់តែមានការប្រកួតប្រជែងការអប់រំគឺជាកន្លឹះដែលនឹងបើកទ្វារនៃឱកាសអ្នកអាចរៀបផែនការអាពាហ៍ពិពាហ៍ហើយសង្ឃឹមចង់រៀបការតែអ្នកមិនប្រកាសថាការរៀបការនឹងមកដល់ឬអត់ទេហើយទោះបីជាអ្នករៀបការការអប់រំនឹងជាអត្ថប្រយោជន៍ដ៏មហិមាចំពោះអ្នកចូលកុំរស់នៅក្នុងជីវិតដែលគ្មានកូនដៅដោយទុកឲ្យថ្ងៃចូលមកហើយកន្លងទៅដោយគ្មានការអភិវឌ្ឍជីវិតរបស់អ្នកឡើយព្រះម្ចាស់នឹងប្រទានពរដល់អ្នកនៅពេលអ្នកខិតខំជីវិតរបស់អ្នកនឹងលូតលាស់ហើយទស្សនៈវិស័យរបស់អ្នកនឹងរីកឡើងនៅពេលដែលគំនិតរបស់អ្នកបានបោកទៅនឹងបទពិសោធន៍និងចំណេះដឹងថ្មីចំណុចបន្ទាប់គឺការបងដង្វាយមួយភាគក្នុង10សេរីល្អរុងរឿងគឺជាការសន្យានៃព្រះម្ចាស់ចំពោះអ្នកទាំងឡាយដែលបងដង្វាយមួយភាគក្នុង10របស់ពួកគេទ្រង់បានមានបន្ទូលនៅក្នុងវិវរណៈនៅក្នុងសម័យថ្មីថានឹងមិនត្រូវឆេះឡើយការសន្យាដ៏អស្ចារ្យរបស់ទ្រង់គឺមាននៅក្នុងពាក្យរបស់ម៉ាឡាគីទ្រង់មានបន្ទូលថាចុះតាមនុស្សនឹងកោងយករបស់ព្រះឬ ប៉ុន្តែអញរកគ្នាបានកោងយករបស់អញហើយរួចបាយជាសួរថាតើយើងបានកោងយករបស់ទ្រង់ឯណាគឺក្នុងដងវាយមួយភាគក្នុង10ហើយក្នុងដងវាយលើកចុះឡើងនោះឯងចូលនាំយកដងវាយមួយភាគក្នុង10ទាំងអស់មកដាក់ក្នុងឃ្លាំងចុះដើម្បីឲ្យមានស្បៀងអាហារនៅក្នុងដំណាក់នៃឯងហើយលបងលើអញលើបើអញមិនបើកទ្វារឋានសួគ៌ដើម្បីចាក់ព្រះពរមកលើឯងដែលនឹងគ្មានកន្លែងលមុំទុកបានទេនោះហើយជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារហើយបន្តមកទ្រង់បន្តមានបន្ទូលពីអ្វីមួយដែលគួរឲ្យចាប់អារម្មណ៍បំផុតសូមស្ដាប់រឿងនេះដូច្នេះដោយយល់ដល់អញរាល់គ្នានោះអញនឹងបន្តដល់សត្វដែលស៊ីបង្ខូចមិនឲ្យវាបំផ្លាញផលដែលកើតពីដីអញឡើយឯដាំទំពាំងបៃជូរនៅចំការរបស់អញក៏មិនជំរុះផ្លែពីកាលនៅក្តឹបដែរយ៉ាងនោះគ្រប់ទាំងសាសនឹងថាអញរាល់គ្នាមានពរត្បិតស្រុករបស់អញរាល់គ្នានឹងបានជាស្រុកសប្បាយណាស់នេះជាព្រះបន្ទូលរបស់ព្រះយេហូវ៉ានៃពួកពលបរិវារទោះបីជាដងវាយមួយភាគក្នុង10បងជាលួយក៏ដោយអ្វីដែលសំខាន់បំផុតនោះគឺបងដោយសេចក្តីជំនឿខ្ញុំមិនដែលជួបបុគ្គលណាម្នាក់ដែលបានបងដងវាយមួយភាគក្នុង10ដោយស្មោះត្រង់ហើយបានរអ៊ូរទាំអំពីរឿងនោះទេផ្ទុយទៅវិញគេបានដាក់សេចក្តីទុកចិត្តលើព្រះអម្ចាស់ហើយព្រះអម្ចាស់ក៏មិនដែលទម្លាក់ពួកគេនោះដែរពេលខ្ញុំនៅជាក្មេងប្រុសរាល់ខែធ្នូឪពុករបស់ខ្ញុំនាំខ្ញុំយើងទាំងអស់គ្នាឆ្លងផ្លូវទៅផ្ទះរបស់ប៊ីសបដង្កិនដើម្បីធ្វើការផ្ទៀងផ្ទាត់ដងវាយមួយភាគក្នុង10ប៊ីសបមិនមានការិយាល័យនៅក្នុងអាគារវត្តនោះទេដូច្នេះគាត់ធ្វើកិច្ចការនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់យើងទាំងអស់គ្នាអង្គុយនៅបន្ទប់ទទួលភ្ញៀវម្នាក់ម្ដងម្នាក់ម្ដងរួចគាត់អញ្ជើញយើងឲ្យចូលទៅក្នុងបន្ទប់បាយដងវាយមួយភាគក្នុង10របស់យើងប្រហែលជា25សេនឬប្រហែលជា50សេនប៉ុន្តែវាគឺជាដងវាយមួយភាគក្នុង10ដល់ពេញលេញគាត់បានសរសេរបង្កាន់ដៃហើយបានកត់ត្រាចំនួននៅក្នុងកំណត់ហេតុវត្តចំនួនលុយនោះគឺប្រហែលជាអាចមានចំនួនតិចជាងថ្លៃកត់ត្រាលុយនោះទៅទៀតក៏ថាបានដែរប៉ុន្តែវាបង្កើតជាទម្លាប់ដែលបានបន្តរហូតដល់អស់ទាំងឆ្នាំទាំងនេះជាមួយនឹងការបងដងវាយមួយភាគក្នុង10ពរជ័យដែលមិនអាចរាប់បានត្រូវបានប្រទានពរដោយដែលព្រះម្ចាស់បានសន្យាខ្ញុំបានរៀបការនៅអំឡុងពេលវិបត្តិសេដ្ឋកិច្ចពេលដែលមានសម្ពាធថវិកាចុះខ្សោយប៉ុន្តែយើងបានបងដងវាយមួយភាគក្នុង10របស់យើងហើយពេលខ្លះយើងមិនដែលអត់ឃ្លានឬខ្វះអ្វីដែលយើងត្រូវការនោះទេចំណុចទី3ទី4ចូលរួមនៅក្នុងការប្រជុំទាំងឡាយរបស់អ្នកការប្រជុំសាក្រាម៉ង់របស់អ្នកគ្មានការជំនួសសម្រាប់ការទទួលទាននៃនំប៉័ងនិងទឹកនៃការជួបលៀងរបស់ប្រជាជននោះទេវាជាកិច្ចការដ៏ឧឡារិកពិសិដ្ឋហើយជាការសន្យាដ៏អស្ចារ្យដែលអាចទទួលទាននំប៉័ងនិងទឹកនៅក្នុងការរលឹកចាំរូបកាយនិងព្រះលោហិតនៃព្រះអង្គសង្គ្រោះរបស់មនុស្សលោកគ្មានព្រឹត្តិការណ៍ណានៅក្នុងប្រវត្តិសាស្ត្រមនុស្សសំខាន់ដូចជាពលកម្មដ៏ធូនបាបរបស់ព្រះប្រោះលួសដ៏បរិសុទ្ធរបស់យើងនោះទេគ្មានអ្វីផ្សេងទៀតអាចប្រៀបធៀបជាមួយដងវាយធូនបានឡើយបើគ្មានដងវាយធូនទេនោះជីវិតគ្មានអត្ថន័យឡើយវាជាផ្លូវដ៏ទាល់ច្រកតែប៉ុណ្ណោះជាមួយនឹងដងវាយធូនយើងត្រូវបានធានាអំពីជីវិតដ៏អស់កលជានិច្ចសេចក្តីស្លាប់មិនមែនជាការបញ្ចប់នោះទេតែផ្ទុយទៅវិញជាការបន្តទៅរកការរស់នៅដ៏រុងរឿងអ្វីៗទាំងនេះគឺជានិមិត្តសញ្ញានៅក្នុងការទទួលទាននំប៉័ងនិងទឹកនៅក្នុងចំណុចផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងការប្រជុំរបស់យើងគឺសំខាន់ទឹកជាងបើប្រៀបធៀបជាមួយនឹងការទទួលទានបាតុរូបនៃការពលកម្មនៃព្រះអម្ចាស់របស់យើងបើអ្នកនឹងធ្វើកិច្ចការទាំង4យ៉ាងនេះខ្ញុំសូមសន្យានឹងអ្នកថាជីវិតរបស់អ្នកនឹងមានរបៀបរៀបរយដែលសុភមង្គលរបស់អ្នកនឹងមហិមាដែលការសម្រេចបានរបស់អ្នកនឹងធំសម្បើមហើយរីករាយនៅក្នុងគ្រប់ទិដ្ឋភាពសូមឲ្យព្រះអម្ចាស់ប្រទានពរដល់អ្នកជាប្អូនស្រីជាទីស្នេហារបស់ខ្ញុំសូមឲ្យពរជ័យរបស់ទ្រង់ចូលរួមជាមួយអ្នកនៅគ្រប់ពេលវេលាហើយគ្រប់លក្ខខណ្ឌយើងស្រឡាញ់ហើយអធិដ្ឋានឲ្យអ្នករាល់គ្នាសូមឲ្យឋានសួគ៌ញញឹមមកលើអ្នកខ្ញុំសូមអធិដ្ឋានសូមដោយរៀបសារនៅក្នុងព្រះនាមដ៏ពិសិដ្ឋនៃព្រះយេស៊ូវគ្រីស្ទអាមែន
Thank you.
Our dear Heavenly Father, we are here. ហើយនឹងស្គ្រៃស្រឡាញ់របស់ពួកគេយើងសូមឲ្យពេលនេះជួយយើងនឹងមានសេចក្តីក្លាហានដើម្បីគោរពទៅតាមនៅអ្វីដែលយើងបានត្រូវបង្រៀននៅថ្ងៃនេះហើយដឹងថាសេចក្តីស្រឡាញ់របស់ព្រះអង្គចំពោះយើងហើយដែលយើងអាចបានរឹងមាំហើយសូមជួយយើងជួយឲ្យទាំងអស់កំណត់នេះនឹងគ្រប់គ្រងជីវិតរបស់យើងហើយសូមស្រឡាញ់ហើយនឹងសូមពោពាក្យទាំងអស់ក្នុងព្រះព្រះគ្រីស្ទអាមែន.